Abakorinto eya kabiri ibiri. Nicho nachweriremu kutagaruka kubabungira ndeke kubatuntuza. Obu ndabatuntuza mara nibaha abarandetero muhimbo. Ogwo untuntuize kandi nicho nabahandikirire nuko obu ndija ndeke kubihizibu abo abakubaire nibandetero muhimbo. Habwo kuba nkagumi anti. Okusemererwa kwange kuliba kusemererwa kwanyu nywena. Nkabahandikira nyino obujune bwingi n'obusasi omu mutima. Kandi na amaizi maingi omu maiso. Ntaru kugendera kubatuntuza baitu kuboleka nkoku mbagonza muno. Obu haraba haroho ayakozire kirukusaliza. Atasalize nyo wenyenka. Baitu akabasaliza inywena. Omuntu nkoku. Ekifubire kiyahairu abaingi. Nikimumara. Hakire mwakumuganyire mumuhumuza. Nuko aleke kuterevurwa obujune obuhingura ine. Nicho ndukubesengerereza anti mugaruke mumoleke ngonzi. Nicho nahandikire ningendera okubalenga. Manye obumuraba ni muhura omubyona. Mweno umuganyira nanyowe muganyira. Kandi obuharaba harohe kinaganyire kakiganyira habwanyu omumaiso ga Kristo. Nuko tutange stani kutusingura. Habu okube mitegoye tugimanyire. Obu na hikire turoha kurangira ya makuru amarungi aga Kristo. Oku nkasango rwigiru nkingulirwe kukora omulimo gwa mukama. Baito mtima gwange gutahumule habu kutasanga yo mgenzi wange Tito. Nuko kubaraga na yongera na genda Makedoni. Baito ruhanga asimwe anya kutusinguza butosa omukristo. Kandi nakora omuliitwe kurarangia hona amakuru ago kumumanya amakuru agarukuboya nkomugaju. Habo kuba hali abantu aburukujunwa na abandi aburukuwerekera itwe tuli mugaju gwa Kristo ogurukuboyera ruhanga. Hali aba aburukuwerekera tuli kijunde kyorufu ekirukuita. Baitu hali aba aburukujunwa tuli kiboya kyobomezi ekirukuomeza. Noha asemerire omulimo ogu. Iitwe titurukusana nk'abaingi ababungya ekigambo kya ruhanga kukihamu amagoba. Baitu tuli bantu besigwa abatumirwe ruhanga kandi twegeseze omu maiso ge nk'abahereza ba Kristo.